Ég málstegur háttvirtu sjöttu þingmann Norðvestur kjördæmis, Guðjón S. Brjánsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Það eru hrópandi verkefni víða, eins og ráðherra þekkir giska vel. Jarðgangaframkvæmdir, það er ekkert á teikniborði, ekkert á framkvæmdastigi núna. Við hefðum auðvitað þurft að vera með, og þurfum að vera með, minnstakosti tvö verkefni full hönnuð og kláruð í hverju sinni til þess að geta gripið tækifærin. Virðulegur forseti, við sjáum sveitarfélög allt land búa við kröppkjör. Mörg verð sem treysta mikið á ferðaþjónustuna. Það er mjög takmarkað ef eitthvert svigrúm fyrir hendi til fjárfestinga. Þetta mun bitna á þessum svæðum núna og strax og til lengri tíma. Ríkisstjórnin hefur vanrækt sveitarfélögum sem gerir þeim mun erfiðara fyrir að ráðast í umfangsmiklar fjárfestingar sem er nauðsynlegt. Síðast á haust þegar fjármálaáætlun var lögð fram lá fyrir að það stendi í samdráttu í fjárfestingu hjá sveitarfélögum. Við þær aðstæður á hefði opinbera ríkið að stíga fram. Hver eru áformin hefur ríkisstjórnin á prjónunum einhverja fyrirgreiðslu í þessum efnum til sveitarfélaga, til dæmis að hagkvæma lána fyrirgreiðslu. Síðan sjáum við boðaðar framkvæmdir í vegagerðinni. Þær eru að minnka 7 milljarða á milli ára. Hæstvirtur ráðherra hefur útskýrt það með sínum hætti. Á útboðsþingi samtaka iðnaðarins 2021 kom fram að boðaðar framkvæmdir upp á tæpa 132 milljarða á útboðsþingi í fyrra, en raunin var að framkvæmdir upp á 29% lægri upphæð. Hvað veldur? Því ég vil spyrja ráðherra líka hvort það sé ekki mikilvægt að leita allra ráða til þess að flýta inn við að framkvæmdum og spyr einnig ráðherra hvort það hafi verið skoðað nægilega vel. Herra forseti, rétt í lokin, í fjármálaáætlun er tæpt á orkuskiptum í samgöngum og fjallaðum að tryggja þurfi ríkissjóði tekjur svo áfram megi standa undir uppbyggingu og viðhaldi í samgöngu mannvirkja. Það þurfi að endurskoða í heild þennan hluta skattkerfisins og að lausnin muni að öllum líkindum fela í sér einhvers konar notkunar skatt á bifreiðar. Herra forseti, hvaða leiðir er þarna verið að fjalla og hvaða sýn hefur hæstvirtur ráðherra í þessu efni?